Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Срив на пазарите, страх от рецесия, работници в неплатен отпуск и остри критики от бизнесмени и икономисти. Това е реакцията на решението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да наложи безпрецедентни мита на почти целия свят. Тръмп и неговата администрация твърдят, че са доволни от това, което виждат като резултат. Какво следва за Европа и за България? За това ще си говорим с евродепутата от Продължаваме промяната Демократична България Радан Кънев. Ще стане въпроси за дигиталното евро, така че гледайте до края. Здравейте, господин.
Здравейте.
Чакаме отговор на Европейския съюз на това, което стана ясно преди няколко дни, че влизат в сила безпрецедентни мита за почти целия свят от страна на американската администрация. Европа мисли. Какво? В каква посока ще го измисли?
В интерес на истината, Европейската комисия е много отдавна подготвена за този сценарий. И това беше едно от малкото някакси очевидни неща, които ще се случат при победа на Тръмп на изборите в Съединените щати. По-изненадваща, по-тревожна е ситуацията в сферата на отбраната, където нямаше очакване за толкова радикално разделяне на западния свят. Така че, предполагам, очаквания отговор на Европейския съюз на тази митническа политика ще бъде в рамките на седмицата сега. Известно е, макар да не е публично, че текат много активни консултации между комисията, която има правомощията в търговската политика. Това е една от сферите, в които институциите на съюза имат изключителни правомощия, но естествено трябва да бъде съгласувано и да бъде удовлетворително като мярка за най-малко основните национални държави. Така че този диалог в момента тече. Аз бих очаквал да няма толкова драстичен отговор, каквато е политиката на Тръмп. Тоест да няма мита върху всички стоки едновременно в непосилни размери, забранителни нива на митата, а по-скоро нещо значително по-насочено към конкретни сектори, които имат нужда от защита в Европа, така и така. Една от важните теми в момента в Европейския съюз не е толкова ефекта на двустранната политика между Съединените щати и Европа. Там е ясно кои мита нанасят наистина тежък удар върху конкретни европейски индустрии, както е автомобилната, които изнасят много. А по-скоро косвените ефекти на това, че митата са световни, не са насочени еднозначно към Европа. Примерно какви количества китайска стомана и алумини няма да влязат в Съединените щати и съответно ще увеличат натиска с ниски цени върху европейския пазар. Защото най-големият износител на тези продукти за Съединените щати е Китай, а втория е Индия, едва след това идваме ние. И т.е. тук най-големият въпрос не е колко няма ние да изнесем, а какъв ще бъде натиска върху нашите пазари, като имаме предвид, че високите цени на енергията създават достатъчно проблеми на европейската металургия към днешния ден.
Това са едни от основните опасения, които, като чета различни анализи, съществуват. Доколко това, което е подготвено за американския пазар, няма всъщност да се изсипе на европейския, включително и китайски стоки, но големи обеми, и на практика да съсипят голяма част от малките и средните производства в европейските държави.
Аз мисля, че големите производства са тези, които са най-застрашени в момента. Наистина големите производства от типа на металургията и много свързаното с нея автомобилостроене. При всяко положение ще има защитни мерки от този допълнителен китайски натиск. Тоест, отговора на Европа не трябва да си го представяме като политика насочена единствено към Съединените щати, а политика обърната към нашите производители. Тоест, какви са рисковете за тях и каква допълнителна защита от китайския натиск. Трябва да имаме предвид, че там става дума почти изключително за субсидирани производства, често пъти тежко субсидирани, така наречената субсидиран свръхкапацитет в сферата, примерно на стоманата. Така че част от отговора ни няма да бъде насочен еднозначно към Съединените щати, ще бъде насочен към други, най-вече китайски пазари. Тук е, може би, момента да кажем, че по отношение на Китай немалка част от мерките на Тръмп са разбираеми. Именно поради това свръхсубсидиране. Това, което не е разбираемо и със сигурност носи огромен риск, представлява свръхзаплаха за цялата световна икономика, е факта, че се налагат мита на толкова високи нива и за абсолютно всички видове стоки. Тоест не там, където има доказани незаконни субсидии, не там, където има дъмпинг, а по принцип навсякъде за всичко на тези нива. Тоест изправени сме пред почти неизбежен срив на световната търговия.
Може ли да поразсъждавате малко в тази посока каква е логиката на политиката на Тръмп в момента, която логика беше проследима и в предизборната му кампания? Нали? Това е нещо, което той казваше, че ще направи. Единственият въпрос беше с колко. Та какво стои зад това възраждане на американско производство, връщане на компании, индустриални в щатите?
Аз, честно казвам, не бих се задълбочил твърде много в логиката зад решенията на американската администрация. Има няколко вече много добри материала по тази тема. Те се опитват да вникнат в политиката на Тръмп. Най-вероятно правилно, защото виждам, че стъпват както на негови изказвания от 80-те години насам, много преди да е в политиката, така и на трайни позиции на някои от водещите му съветници, така и на изказванията, които сега правят. И той е икономически и финансовия министър. Ясно е, че логиката, най-общо казано, е връщане на огромна част от индустриалния капацитет в границите на Съединените щати и изграждане на силни защитени вериги на доставка в рамките на американския пазар. Нещо, което Китай направи с относителен успех, относителен, в никакъв случай не е особено голям, през последните 15 години. Но Китай го направи като една дългосрочна системна политика за връщане на част от консумацията най-вече на вътрешния пазар, докато Америка търси връщане на голяма част от производството на вътрешния пазар. Дали тази политика е успешна или неуспешна, разумна или неразумна, дали може да бъде доведена до край? Това са въпроси отворени, но това са въпроси на американската политика. Нещо, на което ние не можем по никакъв начин да влияем. Защото тук едното е инфлационната цена на тази политика, която ще удари абсолютно непропорционално хората с ниски и средни доходи. А инфлационният натиск върху хората с ниски и средни доходи е това, което доведе Тръмп на власт за втория мандат. Това беше много повече от обещанията му за мита, заедно с миграционната политика, причината достатъчен брой хора в различни щати да сменят вота си от демократически през 20-та година към републикански сега. А втори въпрос е, има ли изобщо работна ръка за връщане толкова мащабно на производството в рамките на Съединените щати. Трети въпрос е глобалните американски гиганти, дали искат да живеят в антиглобалистки свят. Това е наистина много интересно. Защото това, което носи на Америка бързия ръст на брутния вътрешен продукт, това изпреварване и спрямо Европа, и спрямо Китай, което гледахме през последното десетилетие и малко повече, много ускорено развитие, това е развитие на глобалните технологични гиганти. Дали те могат да съществуват в рамките на един относително затворен вътрешен американски пазар, затворен дори към Канада и Мексико, е според мен по-скоро риторичен въпрос. Но как ще се развие изобщо тази политика е изцяло американски въпрос. Там има поредица други въпроси. Законно ли е въобще това? Американската конституция възлага на Конгреса както данъчната, така и митническата политика и това е откакто е създадена Американската република в края на 18 век. Това запазено правомощие на Конгреса е прескачано основно през два текста на два различни закона в рамките особено на последните две десетилетия многократно. Тук съществен грях има и Обама, още по-голям има Байден и Тръмп в първия си мандат. Но все пак, във всеки един от тези случаи, в които се използват изпълнителни заповеди по силата на тези две изключения, защото това са със сигурност предвидени законодателни изключения, за да се дигнат определени мита или да се наложат определени нетарифни търговски мерки, а дали това може да важи в момента, в който се дигат едновременно всички мита за всички държави с огромен процент и всъщност нивото на митнически бариери се връща някъде в началото на 20 век. на непознати нива през целия период след Втората световна война със сигурност. Това е отново въпрос на американската съдебна система и на американската политика. Ние тук нямаме никаква роля. Моето мнение е, че излишно задълбаване в това, което е случило в американската политика, не можем да си позволим, защото достатъчно тежки проблеми създава тази политика за европейската икономика. И ние трябва да се съсредоточим върху това, как Европа може да пресрещне първо шока, да премине през неизбежни трудности, свързани с тази нова световна търговска политика, защото Америка е достатъчно голяма, достатъчно силна за нейната търговска политика да се отразява на целия свят. И после Европа да се окаже печелившия, победителя в тази криза, която неизбежно се задава. Това са напълно възможни решения, но те няма да станат с това, че мрънкаме и се оплакваме колко е лош Тръмп. Тръмп е проблем на американците.
Гледам в една от статиите на Свободна Европа имаме статистика за това какво изнася Европейския съюз за Съединените щати и обратно какво внасяме от Америка. Стоките, които заемат най-голям дял от износа на Европейския съюз за Съединените щати, включват лекарствени и фармацевтични продукти 22%, пътни превозни средства 9,6%, общи промишлени машини, електрически машини, машини. Това е нещото, което ние изнасяме. Вие казвате и не е само вие. То явно под 5% е заради това небо.
Повярвайте ми, че във Франция е изключително болна тема в момента.
И Италия, които също имат подобен
имат
тип.
Имат огромен износ и това високия сегмент вино и шампанско към Съединените щати. В момента имат много голяма тревога сред тези производители. Но да, лекарствата, автомобилите и практически всички видове машини са сферите, в които Европа доминира над Съединените щати като индустриален производител от много години насам. И изобщо не е загубила предимствата си в тези последни 15-20 години, в които изостава икономически видимо от Америка.
И от друга страна, понеже така и вие и повечето анализатори сте концентрирани върху автомобилната индустрия, която всъщност аз като гледам статистиката, тя е два пъти по-малка в сравнение с лекарствата и медикаментите, което нали, като дял е доста по-голямо. А в същото време ние внасяме, Европейския съюз имам предвид от Съединените щати, петрол и петролни продукти, лекарства пак на второ място, машини, оборудване, природен и промишлен газ, транспортно оборудване. В контекста на енергийната ни, на това, което Европа се опитваше толкова години след нападението на Русия в Украйна да направи като енергийно откъсване от Русия, подобни търговски отношения, как ще се отразят, където петрол, ето ние внасяме там страшно много петрол.
Затова казвам, че не очаквам нашия отговор да е от типа на политиката на Тръмп, т.е. налагане на универсални мита на всички продукти в някакъв реципрочен вариант, защото съществуват продукти, основно енергоносители, на които нямаме никакъв интерес да налагаме мита по отношение на доставките от Съединените щати. И няма и да се случи, е моето очакване. Естествено, ще се случи в други сфери.
Но кои сфери?
Профила на взаимоотношенията между Европа и Съединените щати на трансатлантическата търговия е специфичен. Ние имаме огромно предимство в стоките, огромен положителен търговски баланс, когато става дума за стокооборот, и значителен дефицит, когато става дума за услуги. Защото услугите, свързани основно с технологиите, са един от основните износи на Америка изобщо. Това, което може да се очаква от страна на Европа, е засилване, вместо това, на което се надява администрацията на Тръмп, подслабване на регулациите по отношение на американските технологични гиганти. Не случайно най-големия смут в момента в Америка от тази политика е именно сред технологичните гиганти, на които много голяма част и от различните бази на развитие не се намират на територията на Съединените щати и това също поражда много големи въпроси. Могат ли да се върнат? Тук следващ въпрос е каква е ролята от тук нататък на Ирландия като абсолютния център на основно американската IT индустрия за територията на Европейския съюз. там възникват много въпроси, защото като видим шеметния брутен вътрешен продукт на Ирландия, която отстъпва само на Люксембург по продукт на глава от населението, много голяма част от това се дължи на факта, че примерно Google и съвсем не само Google са базирани в Ирландия като европейски капацитет. Втори въпрос е в каква степен колко бързо Европа може да изгради определени нива на автономия или независимост от Съединените щати в технологията, като това е топ въпрос в сферата на отбраната. Т.е. когато говорим за европейски акцент върху отбранителната политика и политиката за сигурност от тук нататък, мнозина си представят повече пари за снаряди и повече пари за снаряди ще има. Но може би най-важният елемент от тази политика са инвестициите в изследвания, развитие и осигуряване на европейската киберсигурност на всички нива. Изобщо програмно обезпечаване на европейската отбрана, на европейската индустрия, на европейската администрация, ако щете, с продукти, програмни продукти, които са създадени в Европа. Това е една по-дългосрочна, но според мен далеч по-важна политика, в която следва да се инвестира наистина колкото е възможно, защото това е политика, която помага съвсем не само на армиите и на сигурността. Тя има своето отражение върху всички аспекти на живот.
Аз само да ви върна върху това, което казахте, че Европа ще бъде по-фокусирана и само някои сектори евентуално ще бъдат засегнати от митата, като давате за пример, да речем, високотехнологичните индустрии. Как може да стане това? Смисъл, какво точно се има предвид? Как може, да речем, да бъдат наложени санкции, Google, Facebook, някакви такива компании, които те, дали този телефон ще го правят, те не произвеждат телефон всъщност, те съвсем друго нещо предлагат. Нали, не е свързано да, с някакви физически такива стоки.
Всичко се произвежда някъде и всъщност местата, където се развиват определени продукти, макар и нематериални по същността си, са от изключително значение по отношение, примерно, на данъчното облагане. Данъчите взаимоотношения между Европа и американските тех гиганти са голям въпрос на последното десетилетие. Въпрос, който непрекъснато ескалира. Имаше огромни глоби за Microsoft, за Google. Те поставиха много, много въпроси. Регулирането на цялостната политика на Amazon на европейска територия също е един въпрос, който, ако се не лъжа, вече виси пред съда на Европейския съюз. Тоест, тук има огромен ресурс от страна на европейската търговска политика. Въпросът е докъде и доколко ще бъде използван. Както по отношение на облагането, така и по отношение на изискването за местата, на които да се развиват определени технологични производства. Те пак са производства, така и по отношение на степента на контрол, който трябва да имат или националните ни държави, или европейските институции върху дадени програмни продукти, които купуват. Защото тази степен на контрол вече се превръща и във въпрос на национална сигурност, тогава, когато отношенията от двете страни на Атлантика по въпроса за сигурността са най-малкото разколебани.
Ако слезем на ниво България, тогава вече със сигурност ли автомобилната индустрия е едно от нещата, които много пряко най-вероятно и нас ни засяга, защото голяма част от български или поне много български компании са свързани пряко с Германия, с немското производство, те са подизпълнители в някакви компании. Какво следва конкретно за България? Смисъл този удар, като как ще се усети тук?
А тук има две измерения. Едното е непосредственият ефект. Страшно много хора се интересуват какъв е прекия стокооборот между България и Съединените щати. Видяхме, че той не е значителен. Това не е кой знае колко успокояващо. Защото действително българската индустрия в голяма степен обезпечава крайни продукти, които са свързани с чешката, германската, най-вече германската индустрия. Немалко от тях са автомобили, немалко от тях са предвидени за износ за американския пазар. Така че ефект върху българската индустрия ще има. Тя е изключително силно интегрирана в единния пазар в Европа. Един от примерите за наистина много, много силна интеграция. А така че за нас и от гледна точка на рискове, и от гледна точка на възможности. Основният въпрос е какъв ще бъде европейският отговор, не просто като търговска политика към щатите, а като индустриална политика изобщо. Да не забравяме, че Европа постави и индустриалната политика, и отбранителната политика като приоритети в началото на миналата година. Те бяха водещи теми в кампанията за Европейски парламент, която се проведе в късната пролет, ранното лято на 24-та година. Говорим за време много преди Тръмп да бъде избран за втори мандат. А като тук имаше две логики. Едната е очевидния риск това да се случи. Втората обаче е, че отношенията в търговската индустриална политика между Европа и Съединените щати въобще не цъфтяха по време на управлението на Байден. Политиката на Байден беше силно протекционистка в много сфери, с разликата, че нямаше този скандален публичен стил и комуникационен стил, който виждаме при Тръмп. Естествено, мащабът не беше толкова голям, имаше повече насоченост, бих казал. От моя гледна точка беше по-умен протекционизъм, но пак беше протекционизъм, който създаваше, без съмнение, проблеми за Европа. Така че ние имаме политика, която е ясно насочена във вярната посока от преди да стане толкова спешна. Тя стана супер спешна в отбраната от момента, в който Тръмп заяви, че ще преговаря с Путин директно за Украина, без участието и на Украина, и на Европа, и безкрайно спешен в сферата на търговията, в момента, в който вече тези изключително високи мита бяха наложени. Но ние сме поели правилен политически път преди това. Ние имаме приоритети, които отговарят на тази криза, а просто трябва да ускорим политиката по тях веднъж и да я финансираме много по-сериозно втори път. В голяма степен в момента пред Европа не става дума за това каква политика да провежда, а как да я финансира, защото иначе политиката рискува да остане твърде много на думи, което нерядко сме виждали в Европейския съюз.
Аз имам усещане, че в момента е така, че повече се говори за това, че ще обсъждаме, ще имаме планове, отколкото наистина реално да се действа. Спомням си, между другото, по време на COVID-кризата, когато много остро се прояви слабостта на Европа в това да може в ситуация на криза сама да си произвежда нещата, които са и необходими. Тогава ставаше въпрос за маски, за дезинфектанти и в един момент Европа беше зависима от китайските маски, дали ще ни дойдат или няма да ни дойдат, и дали ще са качествени.
Целият свят беше зависим от китайските маски, от китайските дезинфектанти.
Нали, то е субективно това усещане, като корупцията малко, но не оставам с усещане, че нещо се е променило.
Европа действа сравнително бързо при COVID, като имаме предвид, че действа 27 държави във всеки един момент, а не действа едно национално правителство. Ние нямаме тази възможност. За добро или за лошо, мнозина казват, че Европа е твърде централизирана. Аз съм от хората, които смятат, че без да се свръхцентрализира, трябва да има значително повече преки правомощия в европейските институции. Именно за да може да се реагира на кризи без едномесечен период на консултации между 27 правителства. Голяма част от проблема с маските и дезинфектантите бяха правителства, които имаха достатъчно за своето население и затвориха пазарите си против правилата на Европейския единен пазар за експорт, докато не усетиха, че пренасищат търсенето. Големия успех на Европа беше, че не допусна това да стане с ваксините. Защото имаше огромен риск ваксини да има само в богатите държави. И когато, примерно, нуждата се изчерпа в Нидерландия, тогава да се появят някакви остатъци в България. Това не стана, а пазара този път беше наистина единен и беше по-скоро добър пример. Аз обаче ще дам COVID-кризата за друг пример, който е много по-съществен за България от този. И то е, че тогава световния пазар се оказа в една ситуация на изолация, не наложена от Тръмп или Си Цзипин или от Урсула фон дер Лайен, а от неизбежното скъсване на вериги на доставка в момент, в който всяка държава се затваря, за да се пази от заразата. Те се затваряха квартали, градове, държави, съюзи. За продължение на около една година веригите за доставка бяха напълно разрушени и след това много бавно и не много сигурно заради новите и нови появи на нови щамове на COVID на различни места се възстановяваха. Истината е, че това беше един период, в който българската индустрия регистрира абсолютно рекордни ръстове. Като казвам рекордни, имам предвид от както има статистика България от освобождението 1878 година. както и да го гледаме, спрямо брутен продукт, спрямо стокооборот, спрямо общо производство, спрямо доходи на хората. Българската индустрия беше абсолютен рекордьор и всъщност показа, че тя има една специфична гъвкавост, която работи много добре при относително затворен европейски пазар. Т.е. без да подценяваме това, че затварянето на пазарите, нарушаването на темпото на световната търговия винаги е проблем за всички участници, а винаги има едно общо спадане на богатството на всички значителни индустриални и консуматорски сили. Всъщност за България тук се отваря един сериозен прозорец на възможности. На всичкото отгоре ние имаме опита от COVID периода. Т.е. ако има кой да го анализира умно, можем много добре да се задвижи политика, която да е насочена към това България да се възползва от относителното затваряне на европейския пазар, което е неизбежно, и от относително по-малкия приток на индустриални стоки от по-евтини дестинации. Най-вече различни азиатски държави. На нас ни предстои да живеем в свят, който е икономически по-затворен. Аз не съм щастлив от това факт. Други хора са щастливи. Аз не съм от тях. Но това ще бъдат реалностите най-малко на следващото десетилетие. И в рамките на тези реалности са нужни определен вид икономически индустриални политики и на национално ниво, и на европейско, които да се съобразят с тях, да извлекат ползи от тях, да извлекат ползи от тези сектори на производството, които са незаменими, каквито им и та да се слагат. Защото самият Тръмп, между другото, каза, че те всъщност не са готови за митата върху европейските лекарства, които налагат в момента. Те ще продължат да ги купуват, просто американският потребител ще плаща много по-скъпо за тях. Американската здравна система ще плаща много повече за лекарства, доколкото тя покрива сравнително малък дял от лекарствата на пазара. Както казах и в началото на разговора ни, ниската средна класа в Америка, която е мнозинството от американското население, работническата класа като елемент от тази ниска средна класа, ще бъдат истински ударените от една неразумна политика.
В България кои ще бъдат ударените? Защото четох притеснения на представители на Българска стопанска камара, които казват, че в краткосрочен план можем да очакваме заливане на българския пазар с евтина стока, защото корабите просто както се движат в една посока, обръщат, идват тук и разтоварват. И това, да, за потребителите в някакъв момент ще доведе до ниски цени, но в по-дългосрочен план ще доведе до проблеми за малки и средни предприятия, съответно и за работни места.
Това е непосредствен риск. Той дори не е дългосрочен, защото, примерно, нашите предприятия не са много големи. Те имат своята гъвкавост, но не могат да присъстват много дълго време на пазар, на който нямат достатъчно търсене, за да спечелят. Нямат ресурс за дълъг период, в който да изчакват нещо да стане по-добре. Така че риска е съвсем сериозен, съвсем непосредствен. И както казах и в началото, една от най-важните политики е в момента, търговската политика европейска, не е национална, е това да се защитим не толкова от американска продукция. Европа и Америка много добре си съвпадат в това какво произвежда едната, какво произвежда другата, какво се продава на един пазар, какво се продава на другия. По тази причина е и толкова тъжно и, бих казал, неудачно, че Тръмп възприема тази линия на поведение. Защото нашите пазари бяха добре съгласувани в хубавия смисъл на думата. Големия риск идва от стоки, основно от азиатските пазари, които са насочени към Съединените щати. В момента се отклонят от там заради високите мита и ще търсят бърза реализация на каквато и да е цена, защото тези кораби, освен че се движат, трябва да бъдат и разтоварени. В един момент на най-големия потребителски пазар на света, то е Европа.
Да,
така
да,
че тук, има риск.
България обаче и в периферията на Европа, включително по отношение на хранителните продукти, тя още от самото начало страда от това, че при нея на практика идват остатъците от уплътняването на производството на големите хранителни компании европейски, поради което при нас земеделски стоки, месо, мляко, всякакви такива неща просто с годините намаляха като продукция. защото да си уплътняват, нали, там производството с ефтини салами от остатъчни продукти, те идват насам. Нали?
Като цяло, за съжаление, България е структурно периферен пазар в рамките на Европейския съюз. До някъде поради географско разположение, до някъде поради това, че бяхме извън Шенген за толкова дълго време, до някъде поради това, че е най-бедния пазар от гледна точка на пряко потребителска възможност на семействата, домакинствата в България. Това не увеличава риска по отношение на този проблем, за който говорим.
Френското вино може ли да ни дойде тук? Нас и не, италианското сирене, например.
Този сегмент френско вино, който се изнася за Съединените щати, не е заплаха за българския пазар. Друг въпрос е дали в Америка той може да бъде заменен или просто ще плащат по-скъпо. Но тук говорим за скъпи продукти, които си струват, най-грубо казано, транспортирането скоро през океана. Това съвсем не важи за всеки, така че не. Френските вина няма да бъдат заплаха за българския пазар. Заплаха за българския пазар могат да бъдат много потребителски и промишлени продукти, които идват от Китай или от Индия и се опитват да влязат на европейските пазари в момента, в който американският е затворен за тях. Те ще влязат през западноевропейските пристанища в огромната си част. Тоест, първия натиск няма да бъде върху България, но ние сме интегрирана част от единния пазар и със сигурност ролята на нашата държава като част от процеса на взимане на решения, и то важна част от процеса на взимане на решения в Европейския съюз, защото ние сме средно голяма държава, гласа ни има голямо значение, е да подкрепи именно политика, която е насочена не просто към отвръщане на американската политика с политика към американските стоки, а е свързана с защита на европейския индустриален пазар от засилване на дъмпинг натиска. Той може да стане още по-дъмпингов, защото тия стоки са предвидени да отидат някъде и съответно могат да бъдат разпродавани на съвсем безценица и по този начин да представляват още по-голям риск за европейския производител. Но пак казвам, политиката, която води Европейския съюз от началото на този мандат, от юли-август месец миналата година, е много ясно насочена към защита в такова отношение. Тя е засилена индустриална политика по същността си, макар и не в мащабите, в които в момента това се случва в Америка. Тя безспорно отчита, че ерата дълга на свободна и в голяма степен честна световна търговия е отминала и не е за една или две години. Тоест не говорим за кратка криза, както ковида, а говорим за структурен въпрос, който няма да има решението си, примерно в рамките на десетилети. Тук големия въпрос с тази европейска политика, отново се връщаме на това, е да бъде приложена достатъчно бързо и не просто на думи. А не просто на думи означава пари. Тук е големия въпрос. Опитахме с законодателство без достатъчно финансиране в рамките на така наречената зелена сделка и видяхме, че това е голям риск. Когато регулираш определен сектор, в случая ставаше дума за индустриите основно, когато поставяш пред тях нови изисквания или нови бариери, то затова е сделка, защото трябва да има нещо насреща. И това нещо е подкрепа от страна на този, който провежда политиките. Когато политиките са на европейско ниво, означава, че европейския бюджет трябва да бъде ангажиран с тях. Ако виждаме проблем с така наречената индустриална сделка на Европейския съюз, която беше приоритет в периода на кампанията и не е спряла да бъде приоритет, откакто има нова комисия и нов парламент, е, че в първите стъпки на тази индустриална сделка не се вижда финансовия пакет за нейното обезпечаване. По същия начин, когато говорим за програмата ReArm EU или възстановяване на сигурността и въоръжението в Европа на достатъчни нива, за да можем да гарантираме сами сигурността си като съюз и като континент, е липсата на достатъчно ясно общо европейско финансово решение. Защото няма как общата политика да се финансира от отделните правителства. Това е нещо, което, надявам се, започва да влиза в главите на повече хора в Европа. да намаляват националните егоизми за сметка, как да кажа, на общия ни егоизъм, на осъзнаването, че ние сме близо половин милиард души с общи интереси, икономически и стратегически, и съответно трябва да защитаваме интереса си, включително ако трябва с груби търговски мерки. Но трябва и съответно да разходваме заедно достатъчно, за да обезпечим тази политика и този интерес. Тук да. Ключовия въпрос е един, да кажем. Прочутия доклад на Драги. Всеки говори за него каквото иска, понеже е много дълъг. А никой не го е чел целия, но всеки може да си избере три изречения, с които да обоснове тезата си. Аз чувам хора от зелените, та до крайните националисти, да излизат на трибуната в Европарламента и да започват с, както Драги казва, вече не е модерно някакси, ако не цитираш Драги, обикновено погрешно, значи нищо не си казал. И националистите използват Драги, за да кажат, че определени европейски политики забавят индустриалното ни развитие. Зелените използват Драги, за да кажат, че декарбонизацията е стратегическо предимство, а не риск, ако бъде правилно проведена. Въобще в 400 страници винаги има за всеки по нещо. Истината е, че едно е основното, което каза Марио Драги. И то е, че Европа трябва да продължи да емитира общ дълг, да издава общи облигации, както за индустриалната, така и за отбранителната си политика, като имаме не едно, а три на ум. Това, че отбранителна и индустриална политика са безкрайно свързани.
Е, това с емитирането на дълг не звучи много добре.
Ми звучи много по-добре, отколкото отделните държави да емитират дълг при различни условия, при различни цени и за да финансират строго национални политики. Защото, знаете ли, едно нещо, което не може да се случи, просто такава е природата на политиката, е една държава да вземе национален дълг, който да обслужва общи проекти, общи политики. Когато вземеш национален дълг и обременяваш фактически своите граждани, децата и внуците им с неговото връщане с пари от данъци, защото това се случва, ти трябва да гарантираш пред същата тази общност, че всяка една стотинка дълг, която си взел, ще произведе най-малко 1,1-1,2 стотинки вътре в конкретната национална държава, за конкретното население, за конкретните работни места, конкретния трудов пазар. Това няма нищо лошо, но то изключва общата примерна индустриална политика в един свят, в който единствената сила на Европа е огромния и вътрешен пазар. Всъщност най-големия вътрешен пазар в света. В който отбраната ни очевидно се налага да бъде обща, което означава, това е от огромен интерес, примерно за България, че на източния фронт на Европейския съюз, от Финландия до България, трябва да инвестират всички, защото това е най-невралгичната зона, най-рисковата зона. По същия начин, миграционната политика трябва да финансира в много по-голяма степен България, Гърция, Италия и Испания, отколкото, например, Германия. Защото спирането на миграцията на външните граници на Европейския съюз, незаконната миграция, по неизбежност се случва в граничните държави и най-тежкият натиск е в Средиземно море. Италия, Испания са най-застрашените държави, които не успяват със собствения ресурс да се справят с този приток и с този проблем. Така че, ако искаме да имаме общо бъдеще и то да е основано на добра, успешна политика, то неизбежно трябва да бъде с общ разход. Но общия дълг е чисто икономически безкрайно по-изгоден. Защото Европа има безспорно най-високия рейтинг, равен на Съединените щати, на международните дългови пазари. Това не се отнася, примерно, за една голяма и ключова държава като Италия. Тоест, ако Италия трябва да вземе дълг, за да развие сериозната си отбранителна промишленост, тя ще плаща много по-високи лихви, отколкото Европа като цяло. Ако Италия... Тя така и така е задлъжняла държава. Тя най-малкото подновява дълговете си постоянно. Ако Италия излезе на международните пазари, за да обезпечи чрез политика за защита от нелегална миграция цяла Европа, защото това се случва всъщност в Средиземно море, тя ще плати много по-висок лихвен процент, отколкото повечето други държави. Франция е абсолютния номер едно в отбранителната промишленост в Европейския съюз и заедно с Обединеното кралство са заедно номер едно в голяма Европа. Европейски съюз плюс Великобритания плюс Норвегия, напоследък сякаш и плюс Канада и тя започва да влиза в това голямо европейско пространство. Франция има много висок в момента бюджетен дефицит. Вследствие на поредица от социални най-вече политики, които проведе след COVID-кризата, тя едва опитва да свие бюджетния си дефицит до 5%. Той не успява и няма да успее в близко бъдеще. Едно правителство, което поиска да свали бюджетния дефицит от над 7, ако се налъжа към този момент, или около 7 до 5, падна от власт, защото това изискваше твърде непопулярни политики, особено в пенсионната сфера. Това е вечната тема на раздор във френската вътрешна политика. Ако искаме Франция да произвежда уникалната си за европейските мащаби отбранителна продукция, така че тя да помага не само на френската отбрана, а на общо европейската отбрана, ние трябва да имаме предвид, че капацитета на Франция да взима заеми, за да засили това производство, е силно ограничен. Обратно, общо европейския капацитет е много сериозен и Европа като цяло има по-ниски нива на дълг и дефицит и от Китай, и от Съединените щати. Нещо повече, темпото, с което нараства дълга и дефицита в Китай и Съединените щати е много голямо, докато в Европа нещата общо взето като цяло се движат наравно, т.е. ние нямаме ускорено натрупване на дълг и дефицит. Много често ще чуете колко големи дългове, колко големи дефицити. Това са проблеми на отделните държави. Европа като цяло, сумарно с всички тези държави вътре, поддържа нива на дълг и дефицит под основните си конкуренти.
Понеже заговорихме за пари, една тема, която аз по принцип мислих да не коментираме, обаче се оказа, че тя като снежна топка някакси се е завъртяла и доста хора говорят за това. Става въпрос за едно интервю при Карповски на ваша колежка от Възраждане, Рада Лайкова, която аз заради вас го изгледах, причиних си го това. И нещата, които тя твърди там, звучат абсурдни, обаче хората вярват. Тя казва, че Европа сега ще реши и ще въведе, че ако не сме си изхарчили заплатите до 6 месеца, тези пари изчезват. И хората си притеснени за пенсиите, спестяват си пари и след 6 месеца тези пари, казват, Европа ще ни ги вземе.
Ми първо да кажа, че няма нищо вярно. Нещо, това е наистина важно. Знаете ли, българина продължава да е сравнително спестовен човек. Нивата на спестявания в банките ни растат непрекъснато. Хората със средни доходи, колкото и да им е трудно, успяват да отделят пари в банка. И във всеки един момент, когато от отговорен политик, един от само 17 евродепутати, излъчени от България, само 720 в цяла Европа сме, излезе и говори такива неща, естествено, че има хора, които вярват и ще вземат много грешни, много опасни решения за собствената си финансова стабилност и сигурност. Така че да кажем ясно, няма такова нещо. Не се обсъжда, няма да се обсъжда, не се е обсъждало в миналото, никой никога няма да задължи хората да извадят парите от банковите сметки, за да направят нещо, което не желаят с тях, а най-малко пък те могат да изчезнат. Аз видях в нейното интервю думите срок на годност.
Срок на годност на изхарчването на парите в сметките.
Никога в България и в Европа няма да има срок на годност. Всеки ще харчи парите си тогава, когато има нужда и когато прецени, че това е разумно.
Така, друго, което казва тя, че ще стане, е, че пари от спестовни инвестиционни фондове директно ще бъдат насочвани към военни проекти. Такива лични пари на хората.
Това, пак да кажем първо, не е вярно.
Така.
Няма такава опасност. Но, тук има но, и то е, че от години, всъщност 2014 година, в Европа активно се говори за тежката фрагментация на европейския финансов пазар. Ние имаме единен пазар на стоки, не толкова единен пазар на услуги, а по отношение на много стоки, например тези свързани с отбраната, отново няма единен пазар, но може би най-големия единичен проблем пред Европа и нейното развитие, тук сега пак ще цитираме Марио Драги, както казва и Марио Драги в доклада си, е изключително тежката фрагментация на почти 27 национални финансови пазара. Казвам почти, защото примерно финансовия пазар на Бенелюкс е интегриран. Това са три държави, които имат повече или по-малко общ финансов пазар. Ако човек иска да инвестира средствата си, било то в пенсионен фонд, било то в инвестиционен фонд, било то в директно участие на борсата, той практически е силно ограничен от произхода на тези средства в рамките на една национална юрисдикция. За България това е огромен проблем, защото българската икономика е малка. Българската борса е миниатюрна. Тя практически не съществува. Шанса на едно малко българско предприятие, което обаче е осъществило голяма иновация, което има голяма перспектива за развитие пред своите нови продукти, да намери финансиране в България на борсата е по същността си нищожен. Тоест, то е спънато и в общия случай първото нещо, което то трябва да направи е да се премести в Австрия или в Германия. За да може вече като регистрирано германско предприятие да търси на много по-големия, ключовия за Европа, германски финансов пазар с център Франкфурт, подходящо финансиране. Това, което казва обаче Марио Драги, е нещо по-съществено. То е, че Германия е вече твърде малка. И германците спрямо огромните глобални конкуренти, германският финансов пазар е вече твърде малък. Така че всяка една иновативна компания в Европа, която търси финансиране за да стане голяма, за да се превърне в следващия Amazon или в следващия Apple или в следващия Huawei, тя не разполага с финансовия пазар, с който разполага китайската иновативна компания или с който разполага американската иновативна компания, за да може да си осигури финансиране. От тук и за пореден път, съвсем не случайно споменах 14-та година, за пореден път комисията фон дер Лайен тръгва в посоката за укрепване или по-скоро създаване на така наречения Capital Markets Union, съюз на финансовите пазари, на капиталовите пазари в цяла Европа, т.е. да говорим за една европейска борса и един европейски капиталов пазар, и Savings and Investment Union, съюз на пенсиите и инвестициите, който да означава, че примерно моя пенсионен фонд или вашия пенсионен фонд, ние се осигуряваме задължително в по един частен пенсионен фонд, а доброволно можем в още, ако искаме, че този пенсионен фонд е реално функционира на един пазар от 500 милиарда потребители, а не на пазар от 5 милиона потребители. Че средствата, които са в него, са достъпни за иновационна компания от Люксембург или от Малта, а от друга страна, българската компания, която търси чрез един инвестиционен фонд, примерно, да прояви интерес в своето финансиране, да има достъп до огромните спестявания на германските или шведските пенсионери. Това е една безкрайно важна политика, която се сблъсква отново и отново с факта, че голяма част от регулациите, за да има такъв съюз на финансовите пазари, са на национално ниво, че Европейския съюз може да направи малко и Европейската комисия издаде една, как да кажа, пътна карта или на английски го наричаме communication, комуникация с обществото, правителствата и институциите, която се нарича Съюз за пенсии и спестявания.
Аз изчетох документа, който вие сте приложили.
За това ли става дума? Това са 20 страници.
Много лошо е написан тези 20 страници. Наистина дава хляб за подобен тип спекулации, защото това, което се казва по отношение на този съюз за спестяваните инвестициите, е, че целта е ефективно пренасочване на спестявания към инвестиции чрез законодателни и незаконодателни мерки. Нали? То звучи като да се вземат едни пари оттам и да се сложат на едно друго място.
Разбира се, не е това.
Става въпрос за създаване на инвестиционни сметки.
То е да се създаде възможност по-лесно гражданите на Европа да насочват спестените си пари към инвестиционни продукти, без по абсолютно какъвто и да било начин да ги ограничава да си държат парите в банка.
Тоест да не ти бръкне някой в сметката, да извади парите и да каже, те отиват в ВМЗ.
Не, това не е възможно, никога няма да бъде възможно. И днес много инвестиционни продукти имат част от портфолиото си, което е отбранителна промишленост или компании, които имат и отбранителна, и цивилна продукция, защото много често това са такива. Примерно Airbus има огромен сегмент отбранителна продукция.
Госпожа Лайкова, откъде ги е разбрала тези неща?
От никъде не ги е разбрала. Това са пропагандни измислици. Това е истинска лъжовна пропаганда. Ето така изглежда. Излиза по телевизията един политик и казва, парите ще имат срок на годност. Никаква връзка с реалността. Или казва, ще ви вземат парите от спестяванията и ще ги дадат на оръжейната индустрия. Защо? Защото комисията предлага да се създаде по-лесна възможност всеки един от нас да вземе това решение за своите пари. И да прецени, иска ли парите му да стоят банкова сметка, благодарение на Европейския съюз. До 100 000 евро във всяка отделна банка са гарантирани срещу фалит на банката дори. Това го има само в Европа. И България го нямаше преди да влезе в Европейския съюз. И слава Богу, че го имаше, защото България това се случи с фалит на банка. Нещо, което рядко е случило в Европа. И хората получиха до 100 000 евро спестяванията си в тази банка.
Другото, което...
Но вече човек да има възможността по-лесно, с по-малко бюрократични пречки, да участва на инвестиционния пазар. И то, ако наистина този съюз се създаде, да може действително без бюрократични пречки да участва, примерно, на инвестиционния пазар в Германия, в Швеция или във Франция, в това естествено няма нищо лошо. Проблемът е, че още не се е случило и че Еврокомисията за сега малко само си говори по тази тема.
Другото нещо, за което тя говори, е дигиталното евро и за това как, нали, всички ще бъдем следени. Не, че сега не е ясно, нали, кой каква туалетна хартия купува, когато купува с карта или си оставя някъде пароли и регистрации, но говори за блокиране на сметки, за следене на потребителско поведение, за контролиране, защото, да речем, ако се разбере, че ти си купуваш повече дизел и месо, те дават пример това, това означава, че си в разрез с зелените сделки, разбирани и така нататък, и ще ти блокират сметката, като влезе в сила дигиталното евро.
Значи нека пак да отделим лъжата от полуистината. Със сигурност никой няма да ти направи нищо, защото купуваш повече месо или защото купуваш повече дизел. Няма такава опасност. Има ли опасност не когато влезе дигиталното евро, не когато България влезе в еврозоната, дай Боже, скоро, а днес, в реално време, това, че голяма част от парите са ни в банка и харчим голяма част от парите си през карти, да улесни проследяването на живота ни, т.е. да наруши в голяма степен личното ни пространство. Да, има огромна опасност. Това се случва ежедневно, ако човек бъде подложен на официално разследване, във всъщност огромна част от потребителските му решения за периода на време, за който важи разследването, ще бъдат достъпни на разследващите органи. А какво ни защитава от това? Европа има най-силната, единствената в света силна регулация за защита на личните данни, прочутия GDPR. Европа е единствената голяма юрисдикция в света, в която фактът, че ние с електронното си поведение, да го кажем най-общо, онлайн поведението си, независимо дали става дума за евро, харчене или за това какво гледаме през стриминг платформите и още куп информация, която всъщност е достъпна с технически средства, ние имаме най-силната законодателна защита и най-тежките санкции при нарушаване на тези права. Дали това е 100% гаранция? Не, нищо, да бъдем честни, нищо не е 100% гаранция, но факт е, че европейците са много по-защитени от американците. по отношение на дигиталното си присъствие и за парите, и не само за парите. А по-интересното е, че госпожа Лайкова рисува една картина, апокалиптична бих казал, която всъщност е реална. Която съществува и съществува в Китайската народна република.
И се нарича социален рейтинг.
Да, там, действително, на база на това какво си купуваш и как се държиш, дали разходите ти са за несериозни неща, тип развлечения, или за сериозни неща, тип събрани съчинения на другаря Си Цзипин, в книжарницата, ти се определя социалния рейтинг и ти можеш да загубиш работата си, или да не получиш работа, или пък да получиш работа, не поради това колко си пригоден за тази работа, а поради това как си се държал пред видеокамерите и пред компютъра си. Тази антиутопия е реална. Тя съществува като държавна политика в Китай, а Възраждане е партията в България, която непрекъснато ни засвидетелства почита си към китайския комунистически режим, симпатиите си към него и ни го препоръчва често пъти под формата на практически несъществуващия икономически съюз БРИКС, като политика на сближаване. Защото БРИКС, освен че според собствената си дефиниция е неформална организация, тя е организация без същински вътрешни правила и политики, е в голяма степен клуба на държавите, които искат нещо да намажат от публичните разходи на Китай. Някаква част от китайската инвестиционна програма в чужбина или всъщност от китайската колониална политика да стигне и до тази държава. Тоест това е съюз на Китай и елитите в няколко различни държави, които желаят да бъдат колонизирани от китайците.
Ще изчезне ли кеша заради дигиталното евро?
Кешът няма да изчезне, но ще намалява. Интересен пример е Норвегия, в която толкова изчезнал кеша просто поради потребителските решения на отделните хора да не го ползват, да
ползват картите
си, че напоследък правителството провежда определени политики за защита на кеша, защото не иска да изчезне напълно. И примерно магазините са длъжни да приемат кеш, знаците карта онли вече са забранени, и са длъжни да имат някакво количество кеш, за да могат да връщат ресто. Защото ти като не оперираш реално с пари в брой, ти нямаш и достатъчно дребни, за да връщаш рест, така че те са длъжни да се снабдяват с някакво количество крони и да могат да оперират в брой, независимо от това, че потребителите нямат никакво такова желание. Дали подобна политика на съхраняване на кеша, на парите в брой, ще се развива и в други държави, когато разплащането с карти стане толкова масово, не можем да кажем. Това, което можем да кажем е, че в България дела на сивата икономика, за съжаление, е толкова висок, че опасност за парите в брой няма никаква. Твърде много пари в обращение нямат официален произход, платени данъци. По тази причина винаги ще има предостатъчно потребление в брой, да не се тревожат хората, ако това ги притеснява.
И на финала само да обясните какво всъщност значи дигиталното евро.
Това е сфера, в която не съм специалист и няма да рискувам да кажа някоя страшна глупост. Не мога
то, като
да обясня.
Перспектива ли е пред България, да, която да бъде въведена, не, ако влезе еврото в сила?
Със сигурност, влизайки България в еврозоната, тя влиза и в процеса по въвеждане на дигитална валута. Но детайлите на процеса на въвеждане на дигитална валута...
Не, аз не за процес, чисто практически, да, какво означава това дигитално евро?
Аз, пак казвам, не се чувствам експерт, за да направя разграничението между цифровите пари, с които оперираме ежечасно, и аз, и вие, и всички хора, които ще ни гледат, и официално дигитализираната валута. Тук има специфика, регулаторна специфика и най-вероятно техническа специфика, която аз не мога да разбера, камо ли да обясна. Виждам, че страшно много хора, които нито могат да го разберат, нито да го обяснат, говорят всякакви глупости, не искам да съм един от тях. Но ние работим с цифрови пари от 90-те години насам със сигурност. И една голяма част от парите, които получаваме или плащаме, не съществуват във вид на банкноти. Това е повече от ясно. Какво представлява стъпката към дигитализация? Аз мисля, че става дума за толкова технически въпрос, че е необходим наистина експерт по дигитални валути. Самия този човек ще е със сигурност инженер със софтуерен профил най-малкото, за да може да обясни, дай Боже да може да обясни разликата с прости думи.
Добре.
Защото и аз искам да я разбера.
Много ви благодаря за този разговор. Както разбрахте, кешът остава. Спестяванията няма да имат срок на годност. Вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, Spotify, YouTube Music, както и следете новините на сайта на Свободна Европа.